Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se pokusím vejít do té hodiny, kterou jsem dostal vymezenou, ačkoliv mám obavu, že to bude jen tak tak. Ty aktivity během toho roku na poli pilotované kosmonautiky jsou poměrně rozsáhlé. Já bych pro úplný začátek, tak jak už tady zaznělo včera, připomněl Tondu Vítka, připomněl to, že vlastně tohle ten kalendář kosmonautiky dlouhá léta obhospodařoval on. Bylo to jeho téma, které přednášel na všech významných seminářích. A jak vždycky říkám, není nás tady tolik, aby jsme Tondu dokázali nahradit. Zjišťujeme to každý den, čím dál tím víc a víc. Takže buďme za to Tondovi vděční za to, co udělal, a věřme, že aspoň takovýmhle způsobem je tady teda s náma přítomen. Pro úplný začátek připomenutí dnešního dne, významného dne pro nás všechny, kteří se zabýváme kosmonautikou, a připomenutí 4. října 1957 a vypuštění prvního sputníku. Sputnik, případně Sputnik 1, protože on ve své v podstatě v té tehdy neměl tu jedničku, ta až přišla až dodatečně, tehdy to byl jenom Sputnik. Tak to pro ten začátek. Já když jsem se na tom téma domlouval, tak mě tam Libor původně napsal téma kosmonautika 2013+, což jsem zjistil, že to bychom tady seděli do rána, to se prostě dva roky obsáhnout nedají. Takže já jsem to o vlastní úvaze slimitoval, zkrátil. Zkrátil jsem to na letošní rok tím, že začneme tím prvním lednem letošního roku, kdy tehdejší posádka Mezinárodní kosmické stanice, ještě ty jména za chvilinku vidíte, prožila v tom vesmíru těch svých 15 nových roků, ačkoliv se ta stanice obletí tu zem 16krát, tak tím posouváním té časové hranice, tak ta posádka ten nový rok prožívá jenom v uvozovkách 15krát. Ale přesto si myslím, že to celkem je zajímavá zkušenost vidět tam pod sebou ten prskající zem plnou ohňostrojů a podobně. Tehdy na Mezinárodní kosmické stanici pracovala expedice číslo 38 ve složení, které tady vidíte pod velením Olega Kotova s dalšími dvěmi ruskými kosmonauty Sergejem Ryazancevem a Mikem Turinem, dvěmi Američany Hopkinsem Mastrečiem a Japoncem Koichim Wakatou, který se chystal na to, že v další rotaci převezme potom velení stanice on. Takže posádka k 1. lednu 2014, posádka expedice číslo 38. Hnedka 4. ledna jsme si připomněli významné výročí. V tuhle tu chvíli snad ne té pilotované kosmonautiky, ale něčeho, co snad být přinásledně do té pilotované kosmonautiky, až začneme ten Mars létat, mělo i projít pro nás. Takže 4. ledna letošního roku 10. výročí přistání vozítka Spirit plus teda pár dní později Opportunity, přistání vozítka Spirit a Opportunity na Marsu, s tím, že připomínám Spirit mezi lety 2004 až 2010, kdy teda zamrzl a definitivně se odmlčel, ujel po marsovském povrchu 7,7 km, Opportunity od roku 2004 do toho ledna ujelo 39 km, víte, že k dnešnímu dni už má na povrchu Marsu odjetý celou vzdálenost maratonské tratě, takže už má přes 42 km, to samozřejmě pak postupovalo dále. 9. ledna uvítala posádka Mezinárodní kosmické stanice první zásobovací let letošního roku, kdy se k ní připojila zásobovací loď Cygnus na letu CRS-1. Byl to první operační let tohoto nového stroje z amerického soukromého projektu. Start 18 hodin 7 minut ze základny Wallops Island. Loď pojmenovaná po americkém astronautovi Charlesu Fullertonovi, který po odchodu z NASA, kde má na svém kontě 2 kosmické lety, pracoval právě pro společnost Orbital Sciences, která posílá Cygnusy a lodě Antares. Připojení Cygnuse 12. ledna, zachycení manipulátorem 11 hodin 8 minut Hopkins s Vakatou, potom připojení, přitažení a pevné připojení k modulu Harmony v 13 hodin a 5 minut opět Hopkins a Mastracchio. Cygnus přivezl na orbitální stanici 1261 kg zásob v tom širokém spektru potravin, kyslíku, vody, zásob pro nebo materiálu pro experimenty a dalších paliva, co bylo potřeba. Takže 1261 kg, už jsem přeskočil 2, ne. 20. ledna, něco už o čem tady mluvil pan inženýr Baláš, 20. ledna připomínka velikého úspěchu Evropské kosmické agentury a probuzení sondy Rosetta. Start 2. března 2004, tady jsou ty grafy, které už jste tam dneska dopoledne viděli, a radost řídícího centra a šéfu Evropské kosmické agentury v okamžiku, kdy ten signál, ta informace o tom, že Rosetta vyslala tu svoji první zprávu, dorazil do pozemského sídla v Německu. 25. ledna, nechci říct, že jsme si připomněli, ale spíš tak tiše kolem nás prošumělo jedno velké výročí orbitální stanice Freedom, předchůdce byť nerealizovaného současné mezinárodní kosmické stanice, toho amerického segmentu mezinárodní kosmické stanice, kdy před 30 lety tehdejší americký prezident Ronald Reagan vlastně schválil, vyhlásil, potvrdil záměr Američanů postavit na oběžné dráze svoji novou velkou orbitální stanici, která dostala tehdy název Freedom a z které se vlastně potom, z její části se vlastně potom realizoval ten americký segment mezinárodní kosmické stanice. Takže už před těmi, v tom roce 1984 vlastně začala ta cesta mezinárodní kosmické stanice, tak jak ji známe až do dnešních dnů. Na konci roku předcházejícího Čína dosáhla měsíčního povrchu. Na měsíčním povrchu přistál čínský lunární modul. Z něj se sjel malý vozík U2. 25. ledna bylo potvrzeno, že YouTube má závadu, že YouTube přestal fungovat tak, jak by fungovat měl. Přeskočím čas, dostanu a sdělím, že později, až vlastně teprve nedávno, jsme se dozvěděli, že ta mechanická závada, která způsobila to, že se vozítku tomu králičkovi vlastně přestali zavírat ty panely a přestal jezdit, byla způsobená tím, že při pohybu pravděpodobně zavadil o nějaký velký kámen a došlo tam k mechanickému poškození těch komponentů. Problém byl v tom, že tomu roveru se nezavíraly ty panely slunečních baterií, které zároveň sloužily v měsíční noci k uzavření toho vnitřní části z přístroji, takže hrozilo nebezpečí, že celý stroj zmrzne. My dneska víme, že nezmrzl, přestal pouze být mobilní, zůstal na tom svém místě, funguje, jak uvidíme později, vlastně do dneška už těch informací nevysílá tolik, ale stejně jako dřív lunochody, jako později nebo v současnosti americké stroje na Marsu, i tady ten čínský králíček vlastně překonal mnohokrát už svoji životnost, protože on byl plánován na 3 měsíční dny, to znamená ty 3 14-denní cykly, a ty už má samozřejmě dávno za sebou. 27. leden, první výstup do volného kosmu roku 2014, výstup 37A, celkově 368. výstup do volného vesmíru, historii kosmonautiky počítáno od prvního výstupu Alexeje Leonova, počítáno včetně výstupu amerických astronautů při pobytu na měsíčním povrchu, takže výstup číslo 368, Oleg Kotov, pro něj šestý výstup do volného kosmu, Sergej Ryazanský, třetí výstup, délka výstupu 6 hodin 8 minut, instalace univerzální pracovní plošiny a soustavy kamer. Proč je tam to Ačko? Je tam proto, že při tom předcházejícím výstupu na konci roku se povedlo nainstalovat ty speciální kamery systému, který bude snímat a už snímá zemský povrch v online čase a s velkým rozlišením. Ale tehdy při tom výstupu se zjistilo, že ty kamery nereagují na signály na signální spojení s vnitřkem stanice i ze Zemí, takže kosmonauté ty kamery během toho předcházejícího výstupu hned potom se je nainstalovali, zase se sundali a vrátili zpátky, protože hrozilo nebezpečí, že pokud by tam byla přerušena ne datová linka, ale napájecí linka, která zároveň sloužila k ohřívání těch kamer, že by mohly být ty kamery potom tím, že by nebyly prohřívány, poškozeny, a protože v tu chvíli nebylo možné zjistit, který z těch kanálů je poškozen nebo kde v čem je problém, tak se ty kamery znovu sejmuly, vrátily se a při tady tom výstupu se vynesly znovu ven, nainstalovaly se a už jsou v pořádku, fungují každý den. Tady bude zveřejněno asi 150 krátkých videí v délce 90 sekund. Zatím to není v tomhletom rozsahu do dneška zveřejňováno. Není toho tolik, ale už se ty informace na speciálních webových stránkách tohoto projektu dají sehnat a jsou tam celkem i zajímavé věci. Kromě toho zároveň při tom výstupu se teda sejmuli ještě sundal sejmu materiálový experiment, fotodokumentace rozvodu na ruském segmentu, ta se dělá pravidelně víceméně při každém výstupu Rusů do volného kosmu. Smutná událost, začátku letošního roku 27. ledna zemřel pan profesor Vladimír Kopal, legenda českého kosmického práva. Nebudu vyčítat zde všechny jeho činnosti a pocty, které možná ani nejsou dokonce všechny. Samozřejmě, kdo se zajímáte o kosmonautiku, tak s panem profesorem Kopalem jste se určitě v českém prostředí a v mezinárodním prostředí určitě někdy setkali. Takže pan profesor Kopal v 85 letech nás začátkem letošního roku opustil. 2. února se dočkal jedné z dalších poct John Glenn, jeho jménem byla pojmenována americká námořní mobilní přistávací platforma, což je takováhle prapodivná loď, která na sobě veze v podstatě vyloďovací čluny amerického námořnictva. Ta platforma byla pojmenována jménem Johna Glenna. Bez souvislosti s jménem Johna Glenna tato platforma byla nějak velmi problémová a někdy po polovině roku byla stažena z činnosti zpátky do přístavu, a pokud jsem zjišťoval, tak do dneška ten přístav od té doby neopustila, takže Johnu Glennovi se zrovna loď pojmenovaná po něm moc nepovedla, nebo Johnu Glennovi, Američanům se loď pojmenovaná po Johnu Glennovi nepovedla, ale uvidíme samozřejmě, co to bude následovat dál. 3. února, začátek února, znamenal konec pro Progress M20M, zásobovací loď ruskou, která byla od 27. července předcházejícího roku zarokována u Mezinárodní kosmické stanice od od Mezinárodní kosmické stanice se oddělila 3. února, letěla několik dní samostatný let, během kterého probíhaly experimenty, zanikla potom 11. února v horních vrstvech atmosféry, včetně toho svého obvyklého vnitřního nákladu, to znamená vaky z odpadky z Mezinárodní kosmické stanice, včetně odpadku z toalet, odpadku z hygieny, zbytky z jídla kosmonautů, oblečení a tak dále a tak dále. Během toho samostatného letu a zániku v atmosféře probíhaly na palubě progresu pro několik experimentů, především to byl experiment zaměřený na mikrogravitační prostředí vlastně toho volně letícího tělesa. Po měření pomocí mikrozrychlení palubním měřícím zařízením, nakonec můžete si tu definici přečíst. Byl to jeden z experimentů, které se v poslední době poměrně hodně rozšiřují a které vlastně začínají zjišťovat nebo začínají sledovat chování těles a prostoru uvnitř těch kosmických těles těsně před zánikem nebo v průběhu jejich zániku při vstupu do atmosféry. Zase nedávno objevilo, že vlastně tato ta oblast není až tak dobře zdokumentována a mohla by být poměrně zajímavá. 3. února opustil příslušný port Mezinárodní kosmické stanice jeden progres, 5. února hnedka 2 dny později odstartoval a po té 6-hodinové krátké trajektorii se k Mezinárodní kosmické stanici, k modulu PIRS, přidokoval nový progres s plný zásob 656 kg paliva pro nádrže v modulu Zvězda, 50 kg kapalného kyslíku, 420 kg vody, potraviny, 130 kg zdravotnického materiálu, 93 kg potřeb pro experimenty, hygienické potřeby, 25 kg fotovybavení. Vidíte, že ten sortiment dovážený na Mezinárodní kosmickou stanici je velice široký. Takže jenom informace, kterou jsem jednou objevil, pojištění skoro na 1,6 miliardy rublů, pojištění toho startu a kromě toho všeho vybavení, které na palubě progresu bylo, tak tam i byl kontejner se zlatými rybičkami, komáří, larvy, žížaly a další biologický materiál určený k biologickým experimentům na Mezinárodní kosmické stanici. Tady máme kosmické zlaté rybičky určené pro japonský experiment. Vrátíme se k olympiádě, k zimní olympiádě v Soči. Kdo jste sledoval zahájení, následně potom i závěr olympiády, tak jste si jistě všimli, že Rusové velice výrazně akcentovali hlavně v tom zahájení ten svůj kosmický program, kosmonautiku jako takovou. Kosmonautika se prolínala celým tím několika hodinovým zahajovacím blokem, ať to byla už předtím listopad předcházejícího roku olympijská pochodeň na Mezinárodní kosmické stanici, předání pochodně při výstupu do volného kosmu a na její následný návrat na Zem. Údajně se říkalo, že tahle ta pochodeň, která se vracela z toho vesmíru, byla ta, kterou nakonec zapalovala opravdu oheň na olympijském stadionu. Rusové to nepotvrdili, ale ani tu zprávu nikde nevyvrátili, přitom vyšla i snad v ruských médiích, takže pravděpodobně to opravdu byla ta pochodeň, která prošla tím vesmírem, byla ta, kterou se nakonec zapaloval ten olympijský oheň, ale oficiálně to potvrzeno nebylo. Takže olympijská pochodeň na Mezinárodní kosmické stanici. Úvodní abecední sekvence, kdy po celou ruskou abecedu k každému písmenu přiřadili nějakou významnou událost ruských, sovětských, případně dějin. Takže se tam objevil Gagarin, objevil se tam Tsiolkovský, objevil se tam Sputnik, Lunochod, orbitální stanice. Vlajku Ruska vstyčovala jednotka, skupina slavnostní četa 5 ruských kosmonautů, 4 v té době velice známých a zkušených, plus 1 v současné době létající. Takže tam byl Sergej Krikaliov, mladý Romaněnko, Jurčichin, Savická a jediná z těch tehda ještě jakoby neskušených, Jelena Serovová, která v tuhle tu chvíli zrovna létá ve vesmíru. V 6. skupině, která přinesla olympijskou vlajku, byla Valentina Tereškova. Samozřejmě každého napadlo v tuhle tu chvíli, proč není Valentina v té skupině. Dozvěděli jsme se to hnedka potom, protože vlastně ona byla v té skupině ještě častější, kdy přinesla tu olympijskou vlajku na stadion. Ale v gorickém programu už projel vůz s kosmickou raketou, byly tam symboly kosmonautů, no a hlavně při nástupu všech zúčastněných států se na plochu promítaly noční snímky těch jednotlivých daných zemí, při jejich závodníci zrovna nastupovali, sportovci nastupovali a každý ten stát byl symbolizován s kosmickým snímkem. Takže ta kosmonautika tam byla opravdu velice výrazně akcentována. Stejně tak v tom závěrečném programu, kde už to nebylo, tam už to bylo mnohem volnější a také tam ta kosmonautika byla. No a ne snad tak úplně kosmonautické, ale astronomické téma zaznělo i v sobotu 15. února, jeden z těch olympijských dnů, kdy olympijští vítězové ze soboty 15. února, pouze těch několik olympijských vítězů, kteří získali zlatou medaili v tu sobotu 15. února, dostali kromě klasické zlaté olympijské medaile, dostali ještě speciální jednu olympijskou medaili, v které byl zasazen kousek čeliabinského meteoritu, protože 15. února to byl přesně rok potom, co čeliabinský meteorit dopadl, takže těch několik šťastlivců, kteří měli ten svůj finálový závod určen na tento den, dostalo i tuto mimořádnou a opravdu zvláštní cenu. 12. února, předtím jsme si říkali, že YouTube byl poškozen a netušilo se, jestli přežije tu svoji v té době druhou lunární noc a jestli se teda ozve, jestli se probudí po těch 14 dnech toho mrazu, když se vědělo, že jeden ten panel nezakryl ten vnitřek, ty jeho vnitřnosti s tou elektronikou a druhý panel, když se nenatočil proti do oblasti, odkud výjdou první sluneční paprsky. No, YouTube se ukázal jako velký bojovník, probudil se, sice až na druhý pokus, první pokus 10. února nebyl úspěšný, druhý pokus 12. února úspěšný byl a v tom šumu se ty impulzy, kdy si YouTube pípnul v okamžiku, kdy prostě se mu ty baterie nabily na dostatečný intenzitu, tak ten signál na zem poslal, ano, jsem tady, žiju a budu fungovat dál. Třetí lunární noc proběhla potom a pak proběhla ještě čtvrtá, pátá, šestá, devátá. On se probudil i po té deváté noci, jak uvidíte později. Takže byť nejezdí, byť tam teda zůstal takhle zaparkován, stojí na jednom místě, ale žije a funguje. Cygnus, o které jsme viděli, že se připojil k Mezinárodní kosmické stanici, tak se v polovině února od ní odpojil. Uvolnění prováděli Američan Hopkins a Koichi Wakata, opět pomocí manipulátoru kanadské ruky, zachycení, odpojení a poslání na samostatnou cestu a následující den zánik v horních vrstvách atmosféry nad jižní části Tichého oceánu, kde zanikají všechny nepotřebné nákladní lodě v současné době, zánik zhruba s 1000 kilogramů odpadku na palubě, opět to je struktura, tak jako ty zbývající předcházející odpadky. Bohužel letos a ještě nemáme konec roku, máme teprve říjen. Letošek je hodně smutný, co se týče odchodu astronautů amerických, odchodu Rusů. Umírá letos poměrně hodně lidí spojených se smírem. Prvním z nich, i nechám-li pana profesora Kopala, prvním z nich přímo spojený s kosmonautikou byl Američan Dale Gardner, který zemřel v 65 letech. Člověk, který se do vesmíru dostal během svých 2 let. Známý tou jednou známou fotografii ze zachycení družice během jeho letu. Přiznám se, že to jméno si družice si nespomenu, kdy se snažil už přímo z vesmíru tu družici prodat na Zemi, potom teda pojišťovna opravdu, jestli se nepletu, prodala, protože ta družice byla zachycena, vrácena na Zem, opravena a byla znovu připravena k vypuštění. Takže Dale Gardner byl první z té skupiny, o kterých se zde postupně ještě dneska budeme bavit, kteří nás tento rok opustili. Hned po něm, ten samý den, 19. února, ten samý den zemřel i jeden z těch opravdu známých, nejznámějších ruských, sovětských kosmonautů, Valerij Kubasov, známý samozřejmě především společným letem Soyuz Apollo, čtyřnásobný kosmonaut, společný let Soyuz Apollo rok 75, třínásobný, pardon, společný let s Bertalanem Farkašem, s maďarským kosmonautem. Takže Valerij Kubasov, odchod ve věku 79 let, veselější téma gravitace, která v říjnu předcházejícího roku vtrhla celosvětově do kin a rozdělila celosvětovou komunitu lidí kolem kosmonautiky na ty, kteří ten film se to moc líbí a ty, kteří ten film nenávidějí, nebo říkají, že to je absolutní vypatlanina. Myslím, že kdyby se vás teďka zeptal, tak zvedete ruku zase zhruba na polovinu. Nikomu neberu jeho osobního hodnocení toho filmu. Pravda je, že Gravitace z 10 nominací na Oscara proměnila 7, což je velice vysoké číslo, hlavně v těch důležitých kategoriích, jako je režie. Ty ostatní jsou už takové ty nejméně významné, ale především ta režie samozřejmě byla významná. Sandra Bullocková opět nezabodovala ve své kategorii, ale myslím si, že ten film si užila a jak se následně o tom vyjadřovala, tak ji přivedl k hodně zajímavým zjištěním o kosmonautice. O tom, co je kosmonautika, jsme se o tom díky tomu filmu přesvědčili i my. Buďme na něj schovývaví, je to film. Další úmrtí následovalo po pár dnech, po těch předcházejících dvou. William Pogue, astronaut třetí posádky Skylabu, zemřel ve věku 84 let. Aktuálně v tu chvíli bylo na tabulkách živých kosmonautů ještě 50 z nich, kterým bylo v té době už přes 80 let. Takže ono není se čemu divit. Jako opravdu nám ta stará generace těch kosmonautů, která byla v té době na začátku kosmonautiky vlastně v jednom z jednoho věkového období z těch 30. let, tak začali poměrně všichni výrazně v jednu chvíli odcházet. Zálohování zahájeno, za chvíli skončí. Takže William Pogue je další z těch, kteří zemřeli. No a shodou okolností k němu se váže i ta následující událost, kdy jenom den po astronautovi, který prožil část svého života na stanici Skylab, zemřel člověk, který tu stanici Skylab tehdy vlastně zachránil. Po tom, co se po tom startu nepovedlo to navedení a Skylab skončil dost očesán a otrhán, byl právě Jack Kinzler, ten, který koupil 4 rybářské pruty za 12,95 dolarů a zachránil tak kosmickou stanici za 2,5 miliardy dolarů, jak napsal Tomáš Přibyl na svém blogu tehdy. On to byl ten, který vymyslel tu sestavu prapodivnou s těmi pruty vystrčenými ven a s tou provizorní plachtou, která chránila tu stanici před přehříváním. On to byl i ten, který vymýšlel balení americké vlajky na která se pak rozvíjela na měsíčním povrchu. Takže shodou okolností právě zemřel den potom, co jeden z lidí díky němu se mohl na tu stanici tehdy dostat. 9. března se jsme oslavili výročí narození, 80. výročí nedožitých narozenin Julie Gagarina v Saratovu, v oblasti, kde žil, se konaly veliké slavnosti, veliká oslava za účasti mnoha kosmonautů ruských a sovětských, takže tam si na prvního kosmonauta světa vzpomněli velice výrazně. 11. března se vrátil na Zem Sojuz TMA-10M se svojí posádkou Oleg Kotov, Sergej Razjansky, Michael Hopkins. Předběhnu, já jsem měl to štěstí, některý z vás případně v Praze pak také, že se Sergejem Razjanským jsme se mohli setkat v Praze, já jsem se v Teplicích v květnu se setkali i s Olegem Kotovem, velice zajímavý pánové, Sergej Razjanský, Oleg Kotov. Takže jejich návrat 11. března, start 25. září předcházejícího roku, délka letu 166 dní, to znamená to standardní zhruba půlroční mise. Návrat několikrát posouván ze dne dopředu, pak zase zpátky. Nejdřív byl posunut o den dřív kvůli podmáčenému terénu, pak zase byl zpátky vrácen kvůli špatnému počasí, plánovanému špatnému počasí v místě dopadu. A znovu vrácen na ten předcházející den, protože se zjistilo, že to počasí, které bylo vyhodnoceno jako špatné, je ještě moc dobré na to, co se blížilo ten další den. Takže posádka se vracela. Vidíte, že v té oblasti návratu nebylo zrovna ideálně, bylo tam sníh, bylo tam opravdu ošklivě tehda, takže ta posádka po návratu a když jsme se na to Sergeje Razjanského ptali, tak jako říkal, že mu tam byla velká zima, když se vrátil na zem, že teda netušili, že jim neřekli, že do čeho se vrací, že se vracejí poměrně do silné vichřice, ale protože ten následující den ta vichřice měla být ještě větší, tak je radši do toho poslali, než by je tam ještě někde nechávali váčet. Eugene Cernan, 80. narozeniny, oslava 80. narozenin 14. března, a jak vidíte, tak selfie přišlo už i do generace starých pánů kosmonautů, Aneb, Stafford, Cernan, Duke a Lovell, v podstatě to nejstarší, nejzkušenější a nejzajímavější, co americká kosmonautika ještě v té staré generaci má. Samozřejmě chybí tam Young, ještě by se tam pár lidí našlo, ale myslím, že tyhle ty čtyři pánové, kteří se tam takhle pitorsně vyfotili, jsou opravdu to, co v současné době jedno z nejzajímavějších americké kosmonautice. 25. března odstartovala doplnění posádky Mezinárodní kosmické stanice za trojici, která se pár dní předtím vrátila. Sojuz MA-12M, Alexander Skvorcov, Ruska, druhý start do vesmíru, Oleg Artemiev, první start, a Steven Svensson z Spojených států, jeho třetí kosmický let. Start 25. března 2014 a předpoklad bezproblémového, již předtím několika odzkoušeného 6-hodinové rychlé trajektorie, 6-hodinové rychlé randevu k Mezinárodní kosmické stanici, se poměrně rychle změnil pro kosmonauty na trochu nepříjemný, ale standardní dvoudenní let. Paradoxně došlo k tomu, že nosná raketa Sojuz navedla loď, kabinu na trošinku vyšší dráhu, ale ta dráha byla bez problému upravena prvními dvěmi korekcemi letu, takže v podstatě nebylo potřeba na tu další korekci používat hlavní motor, a řídící centrum rozhodlo, že ta další korekce, která měla být jenom velice malá, na ní budou použity jenom malé orientační motorky orientačního systému. Což je situace, která funguje, ovšem Stalo se to, že řídící program, který byl nahrán v paměti tohoto Sojuzu, pravděpodobně neobsahoval možnost korekce pomocí těch malých orientačních motorků. On předpokládal motorickou korekci pomocí hlavního motoru. V okamžiku, kdy místo hlavního motoru při té třetí korekci došlo k zážehu jenom malých stabilizačních motorků, toto řídící program vyhodnotil jako anomálii, okamžitě zastavil samozřejmě tuto operaci a než se podařilo zjistit, kde se stala chyba, tak už automatický program Sojuzu přehodil trajektorii z té krátké 6-hodinové na standardní dvoudenní, protože tam je to nastavené tak, že jakmile se v té krátké 6-hodinové, kde není čas na žádné zjišťování, na žádné mezikroky, jakmile se tam stane jakákoliv sebemenší anomálie, tak ta posádka automaticky přepadává na tu dvoudenní, ale stále standardní dvoudenní profiletu. Takže tato posádka si po delší době zase vyzkoušela, co to znamená 2 dny sedět uvnitř malého Sojuzu a letěla ten svůj přílet na mezinárodní kosmickou stanici v tom delším dvoudenním režimu. K ISS se dostala 27. až těsně před půlnocí a za další 3 hodiny byly otevřeny průlezy a posádka se teda mohla dostat dovnitř nebo mohla vstoupit do mezinárodní kosmické stanice. Tím okamžikem začala epocha 39. expedice, které velel japonský astronaut Koichi Wakata, Michael Curin, Skvorcov, Artemiev, další 3 Rusové, další 2 Američané a 1 Japonec. Takže další půlroční mise započata. Když jsme u těch lodí, už jsme tady měli loď letos pojmenovanou po Johnu Glennovi, tak další loď americké námořní flotily toho roku byla pojmenovaná po Neilu Armstrongovi. Byla to civilní oceanografická výzkumná loď Agor 27. Takže pojmenovaná po Neilu Armstrongovi a na její sesterská loď, která v té době se teprve stavěla, už jsme věděli, že se bude jmenovat po první americké astronautce Sally Ridové. 7. dubna bylo potvrzeno, nebo bylo oficiálně sděleno, že novým šéfem výcvikového centra střediska přípravy kosmonautů, tedy hvězdného městečka, je po odcházejícím Sergeji Krikaliovi, nebo bude po odcházejícím Sergeji Krikaliovi jmenován Jurij Lončakov. Jurij Lončakov, trojnásobný astronaut, let Endeavour plus potom 2 Sojuzy. A jeho nástupcem byl jmenován Valery Korzun, také zkušený dvojnásobný ruský kosmonaut. Z funkce, jak jsem říkal, odešel naradili Sergeje Krikaliova. 9. duben, Progress N23, start, bezproblémová, krátká trajektorie a hnedka ten samý den večer připojení k mezinárodní kosmické stanici. 11. dubna došlo na mezinárodní kosmické stanici k závadě, k jedné z těch významnějších závad, jedné z těch závadě, která je v tom seznamu nebezpečných problémů na poměrně vysokém místě. Selhal záložní rozvaděč MDM Multiplex, Demultiplex, zařízení, které zajišťuje komunikaci se všemi systémy, které jsou umístěny na příhradovém nosníku, vně stanice na příhradovém nosníku, které vlastně zajišťuje všechno. Neselhal hlavní zařízení, selhalo záložní, ale přesto to znamená velice rychlé řešení tohoto problému, které uvidíte později. Expedice Mars odstartovala 12. dubna 2014 ve vědeckém centru Equalandia v Liberci. Vidíte tady Michala Vojsoviče, vidíte tady Adélu. Alžbětu. Alžbětu, která před chvilinkou odešla. Letošním naším patronem, nebo letošním naším partnerem, který s náma letí, je Hurvínek. Loňští partneři byl Čtyřístek. Máme každý rok nějakou takového parťáka. Takže Expedice Mars startovala, Expedice Mars probíhá, máme finálovou posádku, však jste dneska o tom už tady slyšeli. Další úmrtí, 15. duben, John Hobbled, člověk, který vymyslel randevu, setkání nebo způsob letu amerických astronautů na měsíc. On to byl, který vymyslel tu koncepci setkávání na oběžné dráze měsíce. On to byl, který vlastně popsal nebo jmenoval ten problém nebo tu variantu s mateřskou lodí a samostatným výsadkovým modulem z té oběžné dráhy, se který by přistával, pak se zase vracel k mateřské lodi. Samozřejmě těch variant bylo hodně, jeho byla jedna z těch, která, nebo jedna z jiných, a ta, která vyhrála. John Hubble zemřel v věku 95 let, 15. dubna letošního roku. Progres M22M, který odstartoval 5. února, jsme si o tom dneska říkali, 18. dubna se odpojil se od ISS 7. dubna a 18. dubna zanikl v horních vrstvách atmosféry. Opět po odpojení zhruba těch 10 dní létal na samostatné dráze a probíhal na něm několik dalších vnitřních interních experimentů. 18. duben, start další zásobovací lodě z flotily amerických soukromých lodí, Dragon na třetí misi operační, start s 2500 kg zásob, vybavení a experimentů pro posádku Mezinárodní kosmické stanice. Plánovaný start odložen z 16. března na 14. dubna. 14. dubna došlo k úniku hélia těsně před zahájením startovacích operací, takže start musel být znovu odložen až na toho 18. dubna. 18. dubna start, 20. dubna zachycení robotickým ramenem, následně připojení k modulu Harmony. Zůstal připojen do poloviny května a pak se vrátil na Zem, to tady ještě uvidíme. Progres 21M, odpojení 23. dubna, znovu připojení 25. dubna. Bylo to jenom takové krátké odpojení a připojení zpátky, protože při původním připojení, které proběhlo 30. listopadu, už předcházejícího roku, došlo k problémům s systémem Kurs. A tady vlastně při této odpojení a zpětém připojení se vlastně testovalo to zařízení, jestli už funguje dobře, fungovalo, Progres se znovu připojil bez problému v automatickém režimu, kdežto to první připojení musela řídit na tom posledním úseku posádka zevní stanice ručně. Další výstup, 369. tentokrát EVA, to znamená americký výstup z amerického segmentu v amerických skafandrech. Steve Swanson, 5. výstup, Rick Mastracchio, 9. výstup do volného kosmu. Výstup jenom hodina a půl, protože to byl ten speciální výstup právě kvůli opravě toho multiplexoru, demultiplexoru, která nastala pár dní předtím, a protože to je ta oprava právě z toho seznamu těch kritických závad, tak musela poměrně rychle následovat náprava, ta následovala tímto výstupem, kdy posádka opravdu opravila jenom tu jednotku, nic jiného venku ze stanice nedělala, po hodině a půl se zase vrátili zpátky. Dmitrij Rogozin, ruský viceprezident, rozbouřil hladinu spíš z hluku než nějakých skutečných věcí v souvislosti právě s ruskými nebo s americkými sankcemi vůči Rusku kvůli ukrajinské krizi, svým výrokem, že předpokládá, že Spojené státy budou posílat své astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici pomocí trampolíny, protože nedostanou k dispozici místa v ruských sojuzech. Samozřejmě šlo pouze o výkřik. který už dále nebyl z ruských vedoucích místní a komentován. O to víc byl potom samozřejmě komentován karikaturisty a různými komentátory, takže jenom dvě z těch znám, z těch karikatur, které jsem našel, tak jak budou Američané posílat své kosmonauty na mezinárodní kosmickou stanici, jak je tam budou zachytávat síťkou na motýly, nebo spíš síťkou na kosmonauty. 3. června tradiční května. 3. května tradiční každoroční slavnost americké NASA uvedení dalších svých kolegů astronautů do dvorany slávy, do síně slávy americké kosmonautiky. Tentokrát Shannon Lacidová, Jerry Ross. Shannon Lacidová, jediná Američanka, která dlouhodobě pracovala na stanici Mir, pětinásobná americká astronautka. Jerry Ross, první astronaut, který má na svém kontě 7 startů do vesmíru. Ta dvojice byla ten den uvedena do síně slávy amerických kosmonautů. Třináctého května se vrátila z Mezinárodní kosmické stanice další tříčlenná posádka. To asi budu stíhat. Vrátila další posádka, Soyuz TM-11, odstartoval 7. listopadu předcházejícího roku, přistání, úspěšné bezproblémové přistání, Michael Turin, Koichi Wakata, Rick Mastracchio, 188 denní mise, bezproblémové přistání, následovalo přistání americké zásobovací lodě Dragon. Připomenu, kromě Dragonu v současné době není možnost, jak dostávat z Mezinárodní kosmické stanice větší objemy náklad. V kabině s přistávající posádkou se sveze na zem 50 kg nákladu pouze. Dragon je jediný stroj, který umí svést po skončení éry raketoplánu větší objem nákladu zpátky na zem. 1588 kg proti 50 kg v Sojuzu je samozřejmě veliký rozdíl, takže se vždycky každý vědců těší, který tam má nějaký experiment, že zrovna ten jeho bude vybrán, aby se v této misi mohl vrátit zpátky. Takže úspěšně přistání v Tichém oceánu, no a opět jsme u úmrtí kosmonautů. Vubo Okl, první nizozemský astronaut, tentokrát zasáhlo Evropu. Challenger v roce 1985 zemřel v věku 68 let na komplikaci při rakovině ledvin a plic. 20. května skončil 105denní experiment čínských vědců Lunar Palace 1, kdy 3 dobrovolníci byli uloženi nebo žili celých 105 dní od 3. února v speciálním zařízení. Stejně to podobného, jako jsme viděli u Rusů projekt Mars 500. Usavřený vzduchotěsný prostor, kabina 42 metrů, 3 ložnice, jídelna, koupelna, komora pro odpad, laboratoř, snahou pěstování potravin, rostliny a červy jedly broučky, červíčky, ale přesto se 45% potravin dodávalo zvenku, nebyla ta laboratoř soběstačná. 15 druhů rozelenin, obilovin, soja, samozřejmě rostliny na jídlo, na jako zdroj potravy pro posádku, ale současně i zdroj kyslíku pro vnitřek stanice. Tady máme posádku uvnitř laboratoře a potom posádku už po výstupu ze stanice. Další start, 28. květen, Soyuz TM-13M, Maxim Surájev, Gregory Weissmann a německý astronaut Alexander Gers. Další start astronauta z nového oddílu ESA. Foto před startem, zajímavá fotografie ze zkoušky skafandrů posádky. Tahle ten největší, který jde vidět na kraji, je Gerstův, tenhle ten vedlejší je ze záložní posádky Samanty Christoforitové a tadyhle to jsou tyhle ty dva zbývající a Rus a Američan, takže proto tam jsou 4, protože tam měli ještě druhou Evropanku. Ale rozdíl ve velikosti mezi Gerstem a ostatními posádky je tady více než patrný. Jejich připojením po krátké 6-hodinové trajektorii, ti už byli úspěšní, vznikla expedice 40, vedená Stevem Svensnem a tu sestavu další tady vidíte. Takže začala pracovat další posádka, která krátce potom vypravila pryč od Mezinárodní kosmické stanice další zásobovacích progresů, odpojení a zánik 9.6. zase nad jižní částí Pacifiku. Tady máme vidět stopu zanikajícího Sojuzu, tak jak byla fotografována z Mezinárodní kosmické stanice. Další, kdo zemřel v letošním roce, byl Vladimír Popovkin, až do podzima loňského roku ředitel Roskosmosu. Už již odcházel z funkce loni v říjnu, tak probleskávaly zprávy, že odchází ze zdravotních důvodů, že to byly tak vážné zdravotní důvody, že zemře ve věku 56 let, vlastně půl roku po odchodu, no tři čtvrtě roku po odchodu z funkce, samozřejmě nikdo tehdy netušil. Další výstup z ruského segmentu, Alexander Skvorcov, Oleg Artemiev, pro oba první výstup do volného kosmu. Montáž zařízení, přemístění experimentu, další úpravy experimentu, odebrání vzorku plus fotografování povrchu stanice, tak jak bývá dobrým zvykem na stanici. 23. června oficiálně skončila primární mise roveru Curiosity, protože ta byla plánovaná na jeden marsovský rok, to znamená zhruba na ty necelé dva roky pozemské. Po Solu 668 oficiálně ta primární mise skončila, samozřejmě ta mise pokračuje dál. Do toho okamžiku jednoho roku na marsovském povrchu rover ujel při 200 samostatných pojezdech, 200 samostatných jízdách celkem těsně pod 8 kilometrů. Zase jsme teďka už o kousek dál, máte najedou mnohem víc. Další zásobací loď odstartovala 13. července, Cygnus, zachycení 16.7. a už musím zrychlovat, já vím, připojení zase 16.7. v poledních hodinách, záběr ze startu, záběr v okamžiku, kdy už je Cygnus přichycen na manipulačním rameně stanice a je připojován. 14.7. celkem bez jako výraznější informace prošlo výročí 5000 dnů obsazení Mezinárodní kosmické stanice kosmonauty bez nepřetržité obsazení stanice kosmonauty, takže 5000 dnů a pokračujeme dále. 17. července další z zkušených amerických astronautů odešel na věčnost Henry Hatfield ve věku 80 let, trojnásobný americký astronaut. No a jak už jsem říkal, YouTube se ozýval nejenom po první měsíční noci, po druhé měsíční noci, ale i po deváté, takže ozval se po osmé lunné noci, zase v tom šumu z měsíce se najednou objevil ten pík, ten impuls, ta informace o tom, že ještě stále žiju, ještě stále funguju. 21. července v rámci slavností k 45. výročí přistání Američanů na měsíci došlo k oficiálnímu pojmenování montážní budovy na mysu Canaveral jménem Neila Armstronga. Ta budova byla pojmenována už předtím, asi o měsíc dříve, ale oficiálně ta slavnost proběhla u příležitosti přistání na měsíci. Slavnosti se zúčastnili oba dva zbývající členové posádky Apollo 11, Buzz Aldrin i Michael Collins a spousta dalších pozvaných hostů. Další progres 23. července. M24M, zásoby 2,5 tuny, téměř 2,5 tuny zásob, včetně 45 živých hlemýždů pro experimenty, ne pro oběd. Studium vlivu kosmického letu na regenerační procesy živých organismů. Nevím, co tam s těma hlemýžděma budou dělat, jak na nich, ale budou na nich zkoumat regenerační procesy živých organismů. Došlo i k významnému ohrožení Mezinárodní kosmické stanice velkým kusem odpadu kosmického, takže 23. bylo nutné provést celkem výrazný úhybný manévr korekce dráhy motorem modulu Zarya, běh motoru půl minuty, zvýšení rychlosti komplexu o půl metru za sekundu, což zvýšilo dráhu zhruba o 800 metrů. A tím se dostali z toho prostoru nebezpečného. Světlana Savická si připomněla, nebo díky Světlaně jsme si připomněli 25. července 30. výročí výstupu první ženy do volného kosmu. Připomenu Saljut 7, délka výstupu 3,5 hodiny. Odstartoval pátý a poslední evropský náklaďák ATV 5 George Lemaître, start 37. z Kourou, připojení k ISS 12. srpna, zajišťoval Alexander Gerst a Alexander Svorcov. Samozřejmě ATV se připojí v automatickém režimu, tam není potřeba rameno. 60. historický úspěšný start nosné rakety Ariane v řadě a historicky nejvyšší vynášený náklad na Ariane 20,3 tuny. 6 tun nákladu. Odpojení Progresu, zánik 31.7. v horní atmosféry. Sergej Krikaliov, který odešel z funkce šéfa Hvězdného městečka, byl jmenován náměstkem generálního ředitele NPO Mašinostrojení, což je bývalá Čelomejova konstrukční kancelář, a jeho hlavním úkolem bude rozpracování plánů pro lety do hlubokého kosmu nebo do vzdáleného vesmíru. Už jsme měli pojmenovanou výzkumnou oceanografickou loď jménem Neila Armstronga, a tohle je ta druhá, která byla připravená a která byla v srpnu pojmenovaná jménem Sally Ridové. Další odpojení od Mezinárodní kosmické stanice Cygnus, odstartoval 13. července, 18. srpna se odpojil a zanikl v horních vrstvách atmosféry. Bylo to připraveno tak, aby zrovna nad místem zániku prolétala v té době Mezinárodní kosmická stanice, takže se povedlo nafotit celkem pěknou sérii fotografií ze zanikajícího, rozpadajícího se Cygnusu. Výstup Artemiev, Svorcov pro oba druhý výstup, 5 hodin 10 minut. Mimo jiné odhození z ruky volné vypuštění malého rusko-peruánského nanosatelitu CubeSatu. Tady vidíte, jako takhle tady v růžku, do kolečka. Takhle se startujou satelity. A zase to má výhodu, že už to má rozložené antény, všechno. Nepotřebujete nic složitého. Tady ho ještě Skvorcov drží v rukou. Američané odložili své dva plánované výstupy, plánované 21. a 29. srpna byly odloženy, protože na Zemi při testování bateriových paků, které mají kosmonauté během výstupu sebou a z kterých jsou napájeny veškeré jejich zařízení, které mají sebou, došlo k poruše jednoho toho na Zemi testovaného dílu, kusu, a nikdo z nemohl zaručit, že ten kus, kosmické stanici budou v pořádku, takže oba výstupy byly zrušeny, čekalo se, až Dragon, který tam přiletěl nedávno, přiveze nové bateriové zdroje. Dneska už víme, že ty výstupy plánované na srpen budou nahrazeny 7. října a 15. října, takže ty nové paky, které tam jsou v pořádku. Další úmrtí, 28. srpen, Steven Nagel, 14-násobný americký astronaut, odešel ve věku 67 let. Veliká sláva evropské kosmonautiky, na kterou jsme dlouho čekali, vypuštění dalších dvou družic systému Galileo, pojmenovaných Doresa a Milena, úspěšný start 22.8.12.27, ovšem, všichni víte, jak to dopadlo, družice se dostali na oběžnou dráhu, ale na špatnou, došlo k chybnému navedení družic, díky chybě v programu, díky chybě v... A já tady vidím, že jsem se zarazil, tady mám ještě ten starý text, v řídícím programu stupně fregat, dneska už víme, že to nebylo s problémem řídícího softwaru nebo řídícího programu fregatu, ale díky tomu, že ve fregatu byly blízko sebe trubice s palivem a trubka, která vede podchlazený dusík pro natlakování nádrží, a díky tomu ty blízkosti došlo k zamrznutí paliva z té chladné trubice s tím tekutým dusíkem. Aspoň to je jedna z posledních informací. Honzo, nemáš asi nic nového, já jinou nemám. Je to takhle ta poslední informace, která je. Takže ne software, ale špatně umístěný hardware trubky uvnitř toho fregatu. Zajímavá informace byla už krátce předtím. 20. srpna Evropská komise oznámila, že i nadále počítá před startem, před tím problémem startem, dva dny, oznámila, že i do budoucna počítá s využitím ruských sojuzů pro vynášení družic Galileo. Hned následující den ovšem ESA jménem té samé Evropské komise podepsala s Ariane Space smlouvu o vypuštění 3 Ariane s družicemi Galileo příští rok. To jsou údaje, které si dost prudce odporují. Následující den se Rusům nepovedl start. Nepřišli jsme o dvě družice. Karel Dobeš, náměstek ministra dopravy, a jeho úžasná věta: máme dva satelity, které jsou funkční, akorát jsou na špatné dráze. Což ovšem u systému Galileo je trošinku velký problém. Družice Foton startovala v půlce července, 1. září přistála, a zjistili jsme, že ty zvířátka, která byla uvnitř, jsou jaksi nefunkční, prostě nám tam chcíplo 5 gekonků malých, zjišťovalo se proč, poslední informace vypadá, že došlo k nějakému selhání asi hermetičnosti krátce před, dva dny před přistáním, na poslední okamžik. Uvidíme, co se objeví, jaké se objeví ještě informace. Máš něco novýho?
Teďka podle posledních zpráv Rusové uváděli, že ty gekoní v podstatě zmrzly, a to zmrznutí došlo díky tomu, že byli v bezpečném stavu. Protože stejná skupina gekoní, kterou podchladili na asi 0 stupňů, tak přežila.
Já se mám tohleto, že tohleto je na základě pitvy tam těch, a ty patologické změny na těch vnitřních orgánech napovídají tomu, že tam došlo k prudkému snížení tlaku, a že to je to otázka, jestli se od Rusu někdy něco dozvíme. Prostě jsou mrtví. Na rozdíl od této posádky, která naštěstí mrtvá není, návrat Sojuzu TMA-12M Skvorcov Artemis Vanson, klasický bezproblémové přistání. Nejzajímavější na tomto návratu byl náklad, který vezli na palubě, návrat vzorku skotské whisky, která byla na ISS od konce roku 2011, celkem 1047 dní mikrogravitaci. No a teďka se bude ověřovat, jak ten vzorek vypadá v porovnání s kontrolním vzorkem, který snad ještě nevychlastali za tu dobu a měli ho připravený na zemi. Myslím, že všichni se modlili, hlavně aby ta posádka přistala ve správné oblasti, aby neskončila někde v Tajze nebo někde tam na Sibiři, a aby ze zimy, kterou by tam trpěli, nahoru ten vzorek nevypili. Tak nepovedlo se vzorek, nevím, jaký je stav, jestli vzorek už někdo vypil nebo ne, ale každopádně vzorek se vrátil zpátky na zem. Pro informaci, zabezpečení přistání 200 vojáků, 14 vrtulníků, 3 letadla, 6 terénních automobilů, přistání bezproblémové, vidíte tady kabinu, vidíte tady krásně složený padák. Věc, kterou jsme žili před pár dny, výběr lodí pro NASA pro další období, Boeing, Sierra Nevada, SpaceX, v Samozřejmě dozvěděli jsme se, že Dream Chaser od světě nevede ze hry ven, Boeing, že dostane 4,2 miliardy, SpaceX, že dostane na tu samou aktivitu jenom polovinu peněz, že ten pokračování toho je založeno na 5 milnících, které až po jejich splnění se může pokračovat, a že to vypadá, že ostré starty by měly přijít v roce 2017. Aktuální informace, kterou už jsem zaznamenanou nemám, v současné době společnost Sierra na Nevada soudně napadla toto rozhodnutí NASA a žádá o předběžné opatření, kterým by zastavila realizaci plateb pro tyto dvě zbývající společnosti, protože ona nabízí nejnižší částku a chtěla by se vrátit zpátky do hry. Uvidíme, jak to bude dál. No a zatím poslední úmrtí letošního roku, Anatolij Berezovoj, jeden let do vesmíru, Soyuz T5, velitel první dlouhodobé posádky stanice Salyut 7, zemřel ve věku 72 let před pár dny. Dragon 21. září odstartoval připojení o dva dny později k Mezinárodní kosmické stanici. Věc, která není přímá spojenosti s pilotovanou kosmonautikou, ale stojí za to i tady říct. 22. sonda Maven, 24. září sonda MOM, indická sonda na vedení obou dvou na oběžnou dráhu kolem Marsu. No a start posledního zatím Sojuzu TMA-14M, Samokutájev, Sierna Sedová a Barry Wilmore. Samozřejmě nejzajímavější osobou celého tohoto startu Jelena Sedová, historicky teprve čtvrtá Ruska ve vesmíru, po 17 letech ruská žena, která letí do vesmíru. A když nebudeme počítat před těmi 17 lety Rusku startující, a já už mluvím moc dlouho, kterou?
Kondakovou
startující v americkém raketoplánu, tak po dlouhých 20 letech Rusku startující v ruském Sojuzu. Takže 20, případně 17 let trvalo Rusům, než poslali do vesmíru svoji ženu. Tím vzniká na Mezinárodní kosmické stanici aktuálně expedice 41, v tomto složení. No a na Mezinárodní kosmické stanici máme k dnešnímu dni připojení samozřejmě dva Sojuzy, Sojuz TMA-14M a Sojuz TMA-13M. Máme tam připojený Progress M24M, máme tam připojenou Evropskou zásobovací ATV a máme tam připojený americký Dragon. Takhle v tuhle tu chvíli vypadá Mezinárodní kosmická stanice. Děkuji za pozornost. Čerpal jsem tadyhle z materiálu kolegy Honzy Sedláčka hodně, z jeho novinek z kosmonautiky, hodně samozřejmě ze stránek Kosmonautics a z mnoha dalších webů a zdrojů z českých i zahraničních. Díky za pozornost, přeji hezký den, já nevím, jestli jsem to stihnul nebo ne, já už si čas nehlídám. Nestihnu nikdy, to víš. Děkuji za pozornost, přeji hezké odpoledne, jsem tady na dotazy, ale já myslím, že...
Já děkuji Milanovi, takže pokud jsou nějaké dotazy, myslím, že prostor pro jeden až dva dotazy tady určitě je.
Já jsem možná mal jeden k tomu Galileu. Já jsem myslím, že jedna informace je neobjevila k té příčině. A či případně existují nějaké výsledky o zkoumání, či je vůbec možné ty družice nějakým způsobem použít.
No tak k čemu je chceš použít? Jedině k nějakému testování. Na to je to operační družice hrozně drahá. Ale jako ona už není operační. Ona je na dráze, která je pro využití, skutečné využití nepoužitelná. Protože je prostě má být 23 km na kruhové dráze, je 13x7x25. A hlavně je na jiném sklonu, ještě nesrovnali náklon. Takže...
Tu máme ještě. Já bych... Roskosmos vytvořil vyšetřovací komisi, příští týden má být zpráva oficiálně.
A pak se bude popravovat.
To je jedna z dalších neoficiálních verzí, ano. Ale jako, co chtějí zjistit, když jim ten frega stejně lítá ve vesmíru, že jo? To je problém kosmonautiky, kde z jakoukoliv závadu nejste schopni identifikovat, protože ji prostě vizuálně, protože ji prostě nemáte. Takže jeden z myšlenek je to. Ale co si budeme povídat, letos mělo letět 16 družic Galileo. Letos mělo být vypuštěno 16 družic. Máme říjen a máme vypuštěné dvě, které jsou sice funkční, akorát na špatné dráze, abych pana náměstka necitoval špatně.
A pánové další dva štarty?
Nebudou. No nebudou, čím byste, na Sojuz to nikdo neposadí, dokud nebude vyšetřeno a zařízeno, proč se to stalo a Ariane není připravená.
A už to oficiálně oznámili, že
jako, po každý havárii nebo po každém problému je stop stav.
Trampolina.
Jedině trampolinou. Já bych si to netroufl posadit znovu na frega, který má pravděpodobně z 90% tu samou konfiguraci, jako měl ten předcházející. Jestli si to troufneš a máš na to, abych zaplatil ztrátu další dvou družic, tak asi by to možná mohli. Ano, měli by další dva, ale to se počítalo samozřejmě s úspěšnýma startama.
Děkuji za doplnění.
Ještě teda možným dotazit ostré štarty teda nasadských projektov pre Boeing a Dragona. 2017 to sú ostré, znamená čo? Už prvá malá posádka?
Ne, jako prázdný asi, ale start, lety opravdu. Letové exempláře, ale bez posádky. Takže Galileo, všichni víme, je jeden veliký průšvih, ano, řeknu to slušně, evropský. Kdyby byl jediný, to je pravda. Ale asi ten největší a nejdražší v tuhle tu chvíli. To se nepojišťuje. Pokud bychom dokázali příští rok vypustit ty tři Arieny po čtyřech družicích, tak je to 9 tomu 12, 4 nám tam lítají, to je jich tam 16, furt to není na operační nasazení, že jo, tam se počítali těch letošních starty, takže jako v žádný případě to podle mě nebude funkční příští rok. Ano, samozřejmě letos se Galileo, že se slavnostně rozdávalo certifikáty, včetně vám, že jo, ano, ale já nevím, jak jste dlouho na to čekali, na ten okamžik, kdy tam ty čtyři druhice uvidíte na té obloze. To je pouze hra pro hru, jo? To jako není použitelný. A tohle to je ohromná rána do vazu jako tomu projektu, protože jako ještě se to dalo zachránit právě díky tomu, kdyby se příští rok dostříleli ty Sojuzy, o kterých se plánovali, plus těch dalších 12 s tím Galileem. To jsou ty letošní, ne letos nejpuštěný, to je těch 12, co letos nestihli vypustit. Tak by se to tam možná na konci příštího roku dokázalo dostat do operačního nasazení, teďka v žádném případě.
Já bych se k tomu ještě povedal to, že ty Ariane Space, ty Ariane 5 byly plánované předtím, čiže plánovalo se, že se bude puštět i Sojuzy, i Ariany. Problém s Arianou je, že ona vypuští naraz 4 rakety, 4 družice. A těch satelitů má být, myslím, že 27 po troch
rovinách. 20 mají být 30, 20 mají být 9 plus 1 na dráze.
Jedna na jednu rovinu, no. 30 dohromady, 27 operační plus 1 rezervno. No a teda pravdeme teda na jednu rovinu je 10, takže keď Ariana vypustí 4, tak do tej další roviny, keby vypuštěla další 2, tak...
Jo, tam to nejde, no.
Něče vypustí celou zbyt, alebo něčím jiným náhradným. Ale ničím náhradným nie je, uvažuje se o VG.
VG je slabá. Vega bude slabá.
Moment. Vega bude schopná posílat až druhou generaci, prvá generace Galilea, keď sa bude používat hlavný motor Galileu, kionový motor.
Dobře, děkuji.